Am notat, Michael, aș avea o întrebare specifică pentru Nestor Rateș, aflat, după cum vă spuneam la începutul emisiunii, în studioul de Europe Libere de la Washington. Nestor, ai analizat cu nenumărate ocazii prestația domnului Iliescu și înainte de 96. Vorbeam despre regimul Iliescu. Iată, domnul Iliescu poate fi considerat virtual președintele României, mari lucruri nu par să se schimbe. Există unele temeri legate de biografia încărcată, să-i spunem, a fostului șef al statului până în 96. Și sunt foarte multe exemple, pornind de la acel al tratatului nefericit semnat cu fosta Uniune Sovietică, la relațiile deschise foarte târziu cu Alianța Nord-Atlantică, cu faptul că România a denunțat ultima desfințare a tratatului de la Varșovia și așa mai departe. Pe de altă parte, tot până în 96, România a semnat prima Parteneriatul pentru Pace, de asemenea sub Ion Iliescu, cu Ion Iliescu, șef al statului, a semnat acel foarte important tratat politic de bază cu Ungaria. Întrebarea mea ar fi, Nestor, pornind, să spunem, de la lucrurile nu foarte inspirate sau nu foarte bine meșteșugite făcute de Ion Iliescu în trecut. Care ar fi marja dânsului de eroare? Crezi că ar putea să mai repete unele din erorile făcute, firește reverberate și plasate în contextul actual?
E de sperat, Radu, că a învățat unele lucruri și că nu va repeta multe din greșelile pe care le-a făcut. Din retorica lui din timpul campaniei electorale nu prea a reieșit acest lucru, dar oamenii tind să învețe. El însuși, pe parcursul celor 7 ani cât a fost președinte, a evoluat în direcția unei performanțe ca președinte în plan extern mai bună, a învățat ce trebuie să spună și cum trebuie să comporte în străinătate. Problema lui era de credibilitate. Și ca a fost aparatic comunist și prin ceea ce a făcut imediat după 89, Mineriadele și așa mai departe, el și-a pierdut credibilitatea și era tratat ca un comunist nereformat în Occident. De aceea, mulți șefi de stat erau reticenți să se întâlnească cu el. La Washington a făcut eforturi disperate de a obține o vizită oficială, n-a obținut-o niciodată, au fost vizite neoficiale, semi-oficiale, de lucru și așa mai departe. A venit cam la 2 ani la Washington, dacă nu cumva mai des, dar nu a reușit să se impună ca un șef de stat credibil. Eu l-am auzit și în particular explicând politica lui Milošević încă în prima criză iugoslavă, cea din Bosnia, încercând să justifice cumva atitudinea sârbilor, în particular spun, care nu a făcut foarte mare impresie, foarte bună impresie. Acum, ca învingător al extremistului xenofob Vadim Tudor, el s-ar putea bucura de o atenție și de o bunăvoință mai mare decât ar fi fost în alte circumstanțe. Iar dacă și guvernul acționează rapid pentru a trimite semnalele potrivite în Occident, cred că s-ar putea să fie primit cu mai mult interes și să realizeze unele lucruri pe care înainte nu le putea cu niciun preț realiza. Acum lumea este sensibilizată la fenomenul românesc care include această ascensiune a extremismului și exact ca și în interiorul României, nu-i așa, Iliescu devine personajul pozitiv și va fi tratat în consecință în Occident, după părerea mea.
În mod cert, Nestor, Vadim Tudor era unul dintre adversarii ideal pentru Ion Iliescu, care, iată, a făcut o figură de democrat aproape ireproșabil. Cunoaștem cu toții foarte multă lume, simpatizanți radicali, simpatizanți moderați ai actualei coaliții aflate la guvernare, care, tocmai pentru a vota împotriva extremismului, au introdus cu nespusă stingereală, chiar și jenă, buletinele de vot în urne, buletine pe care ștampilaseră în dreptul lui Ion Iliescu. Revenim în studioul din București, unde aș vrea să o rog pe Alina Mungiu să comenteze două discursuri care sunt foarte importante. Până atunci, Alina, să ne oprim o clipă. Am în acest moment semnalul că Sabina Fati este pe linie. Sabina, ne auzim?
Ne auzim, bună seara!
Sabina, domnul Iliescu a organizat așadar, dacă am priceput bine, o conferință de presă. A fost o simplă declarație de presă?
Nu, a revenit și s-a așezat la dispoziția ziariștilor, ca să spun așa, și a răspuns la întrebări. Foarte interesant, pentru că s-a ocupat mai mult de
deci un scurt rezumat
politică.
Al...
S-a ocupat foarte mult de întrebările puse, de probleme legate de politica externă. Ion Iliescu a spus pentru început că ceea ce a îndepărtat România de NATO este guvernarea din ultimii 4 ani, referindu-se în parte la contraperformanțele sale economice. Au fost date diverse detalii care țin și de campania sa electorală din ultima perioadă. De asemenea, Adrian Năstase, premierul desemnat, a fost întrebat despre legăturile și reluarea legăturilor cu Rusia. Adrian Năstase a explicat că ar fi o prostie să nu înțelegem că România poate folosi o piață de desfacere atât de avantajoasă și atât de apropiată, explicând în același timp că 70% din produsele alimentare ale Rusiei sunt luate din import. În legătură cu relațiile cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, atât Ion Iliescu cât și Adrian Năstase au accentuat asupra chestiunilor sociale de care trebuie să țină cont viitoarea guvernare. Astfel, Adrian Năstase a spus că în relațiile cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială există 2 avantaje și 2 constrângeri. Printre avantaje, domnul Năstase s-a referit în primul rând la votul din 26 noiembrie, care ar trebui să arate Fondului Monetar Internațional că atunci când sfaturile din exterior nu sunt bune, consecințele pot fi din cele mai rele. Celălalt avantaj enumerat de premierul desemnat este numirea la Ministerul de Finanțe a unei persoane care a lucrat la Washington, la Banca Mondială, cum se știe, și care va ști să folosească, cum a spus Adrian Năstase, același cod cu demnitarii, cu funcționarii de la instituțiile financiare internaționale enumerate mai sus. Printre constrângeri, Adrian Năstase a enumerat presiunea interioară datorată problemelor sociale și măsurile de ultim moment ale guvernului Iserescu, care, spune Năstase, ar depăși acum 9 miliarde de lei. Adică ar fi fost foarte populiste și asta va cădea în sarcina următorului guvern, reparația lor. Adrian Năstase a mai precizat că în următoarele zile, memorandumul care a început să discute acum o săptămână cu partidele din opoziția democratică va fi reluat, dar că guvernul Năstase nu intenționează să schimbe nici programul guvernamental și nici cabinetul prestabilit. Năstasea mai explica că după 6 luni guvernul se va prezenta în fața Parlamentului pentru a cere un vot de încredere, astfel încât relația dintre Parlament și guvern să fie o relație care să se verifice reciproc. Cam astea sunt punctele principale atinse de cei doi lideri ai PDSR. Radu?
Îți mulțumesc, Sabina, pentru această relatare. Revenim în studio. M-aș grăbi să-l întreb pe Nestor Ateș. Se află la Washington, acolo se află sediul central al FMI-ului și al Băncii Mondiale. Iată, Nestor, primul ministru desemnat, Adrian Năstase, pune un accent pe chestiunile sociale în relația cu fondul monetar, ceea ce e de presupus că ar implica o anumită relaxare a ritmului reformei. De asemenea, în ultimele zile, Năstase și alți lideri ai partidului, mă refer la PDSR firește, au afirmat că vor susține în negocierile care ipotetic vor începe la începutul anului viitor, negocierile cu FMI-ul, de asemenea, un deficit al PIB-ului de 4,5%, adică cu un procent, exact un procent mai mare decât cel cu care sursa este primul ministru Isărescu, să-l credem pe cuvânt, s-ar încheia acest an economic. Consider, Nestor, că pornind din aceste avamposturi, să le spunem, PDSR-ul ar putea avea o anumită forță de persoasiune în relația cu fondul monetar, care mă tem că va fi destul de indispus de aceste prime semnale sugerate de PDSR.
Așa este. Am și vorbit cu cineva de la fond aici și spunea că dorința PDSR-ului de a renegocia cu fondul mărimea deficitului bugetar nu este de bun augur pentru reușita tratativelor. Acum depinde și de modul în care factorii politici și diplomatici care influențează atitudinile Fondului Monetar Internațional vor recepționa ceea ce s-a întâmplat în România. Prelucrând ascensiunea extremismului pe fondul sărăciei și a crizei economice, ei s-ar putea să ajungă la factorii politici și diplomatici, ar putea să ajungă la concluzia că niște condiții mai puțin stringente impuse României ar fi potrivite în situația actuală, care să permită o îmbunătățire a situației economice în România și măsuri care să micșoreze suferința populației. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci probabil că și negociatorii Fondului Monetar vor arăta mai multă flexibilitate. Nu e deloc sigur însă că așa se va întâmpla.
Ai deci, de făcut o completare, Alina?
Da, nu, vreau numai să fac un comentariu. Și anume, deci noi nu trebuie să uităm că în planul de dezvoltare pe termen mediu, care constituie, de fapt, un fel de supraprogram de guvernare, deoarece PDSR-ul s-a angajat și el și-l respecte și este angajamentul nostru față de Bruxelles, reducerea și eliminarea sărăciei este o componentă esențială, la fel și în programele și angajamentele care le avem față de Banca Mondială. O parte din obiectivele pe anul 2000, de exemplu, încă n-au fost discutate sau atinse, dar în planul de acțiune pentru implementarea strategiei, documentul complementar, de exemplu, se vorbește din start, și asta este deci scris acolo de guvernul Isărescu cu agramentul PDSR, de dedicarea unui procent din produsul intern brut la anul pentru lichidarea sărăciei, de crearea unui compartiment pentru lichidarea sărăciei aflat în subordinea directă a primului ministru. Deci să fie limpede că Europa în care vrem noi să intrăm, fără a fi la nivelul atât de radical al manifestanților din stradă de la Nisa, e totuși o Europa foarte socială. Deci problema nu este că am avea de ales între două lucruri. Deci noi oricum practic ne-am angajat să respectăm niște angajamente sociale. Întrebarea este dacă la nivelul nostru actual de dezvoltare și fără a compromite încercarea aceasta de redresare economică, putem să o facem la nivelul actualului sprijin extern. De fapt, asta e întrebarea.
Alina Mungiu îmi sugera puțin de mai devreme o întrebare foarte bună. E o temă la care mărturisesc că nu mă gândisem și pentru că suntem luați de febra acestor rezultate. Să privim puțin de la distanță, de la înălțime, dacă vreți, noua configurație, noua arenă politică, care va avea mai multe structuri, va avea un raport de forțe, având cel puțin trei mari centri de putere, președinția pe de o parte, parlamentul pe de altă parte și un guvern minoritar al PDSR, care probabil că nu va avea un mandat foarte simplu. Cum credeți că se vor așeza aceste raporturi de forțe? Hai să facem un pronostic privind viitorul apropiat.
Deci mie mi se pare că la ora aceasta cea mai avansată forță în domeniul reformei care se profilează este guvernul. L-am ascultat pe Adrian Năstase în această seară. Adrian Năstase a fost totuși singurul care văd că începe să vorbească constant despre partenerii din opoziția democratică, despre necesitatea de a avea un pact cu acești parteneri și de a avea un pact cu sindicatele. El este primul care se va confrunta cu dificultățile extraordinar de mari ale guvernării și care va avea nevoie de sprijin în Parlament. Deci, din acest punct de vedere, cred că guvernul se va constitui, ca să spun așa, în brațul reformei, nici nu se poate altfel. Ce e mai greu de prevăzut, dar aici aș avea un pronostic, este poziția, cât de importantă va fi poziția lui Ion Iliescu odată retras la Cotroceni. Mie mi se pare deja clar că Ion Iliescu nu va putea fi un mediator între PDSR și Partidul România Mare. Nu, asta deja, datorită acestei confruntări electorale, se exclude. Nu văd din calea afară de bine nici poziția sa de negociator cu Partidul Democrat sau cu Partidul Național Liberal. Cred că Adrian Năstase poate găsi căi de a negocia direct cu aceste partide. Iliescu a fost totdeauna considerat, cum să spun, deci într-un fel supraestimat ca o personalitate extraordinar de puternică. Dar, de fapt, raporturile de forțe, gradul în care el controlează PDSR-ul, ne arată în realitate că el nu este un foarte puternic șef de partid, că nu controlează toate grupările din PDSR. Și odată, cum a spus chiar el la televiziune acum câteva minute, odată ales la Cotroceni, el va înceta să fie președintele. PDSR va deveni un fel de președintele tuturor românilor. Deci eu înclin să cred că gradual Iliescu va deveni figura, ca să zic așa, reprezentativă și emblematică a acestui nou regim și nu șeful de necontestat care va controla ce se întâmplă în Parlament, va controla ce se întâmplă la guvern. Am foarte mare îndoială în această privință.
Dar totuși Iliescu acum este ultima cu adevărat șansă de a mai intra cât de cât în istorie. L-a mai intrat de câteva ori și a ieșit foarte repede smuls de curentul care l-a strânit prin deschiderea ușii.
Nu te grăbi, el s-ar putea să se schimbe Constituția, există deja în
memorandum. Deocamdată e asta. El nu mai poate candida a patra sau a cincea oară la președinție, deci din acest punct
de
vedere
este
eliberat de orice fel de presiuni. Doi, totuși, așa cum nu controlează el foarte bine PDSR-ul, totuși are un dialog cu PDSR-ul pe care Constantinescu nu l-a avut niciodată cu o grupare politică între cele pe care l-a susținut și are încă pârghii de a influența anumite direcții ale partidului și poate mai mult decât a avut Constantinescu un raport cu PNCD-ul sau cu toți cei din CDR. Doi, are o relație totuși foarte bună cu Adrian Năstase. Alina m-a întrebat în șapte de unde știu. Să nu uităm declarațiile lui Năstase de pe vremea când își declara sentimente filiale față de Ion Iliescu.
Așa e în politică.
Și totuși și-a condus mai bine barca decât oricare dintre politicienii care s-au ilustrat în ultimii 10 ani în România. Ion Iliescu așa cu toate minusurile lui. Doi, nemai având nimic de pierdut și nimic de câștigat și viitorul, ca să zic așa, fiind încoronat, dar în față e un zid, inclusiv biologic, peste care nu mai cum să treci, nu văd de ce n-ar face mai mult tocmai acum când el a fost atât de bine valorizat de actuala putere și este valorizat în continuu de Corneliu Vadim Tudor în raporturile cu Occidentul.
Întrebarea nu este dacă el vrea, întrebarea este dacă poate. Deci majoritatea oamenilor din anturajul apropiat al lui Ion Iliescu, fiindcă nu mă bucur pentru cei care sunt între intimii lui, așa că nu pot decât să citesc aceste surse, îl prezintă în realitate ca fiind un om slab, lipsit de puterea asupra anturajului apropiat. Paul Dobrescu a scris o frază foarte bună, a spus, nu știu dacă Ion Iliescu Iliescu a recompensat vreodată pe cineva, dar știu un lucru sigur, că nu a pedepsit niciodată pe nimeni.
Ei, asta nu e o chestie de șef.
Un profil, nu prea.
Da. Însă, oricum, va fi ceva mai mult decât a fost Emil Constantinescu.
Da, sigur, dar ieșind din chestiunea de personalități, fiindcă eu cred că noi mereu suntem furați de lucrurile de personalități și noi nu uităm suficient la instituții. Deci așa cum sunt configurate instituțiile la noi, cred că în acest moment instituția primului ministru este cea mai puternică, în ciuda faptului că liberalii se plângeau că nu e destul de puternică și trebuie făcut o majoră reformă constituțională să o schimbăm. Deci cred că președintele a ajuns la Cotroceni, nu mai are așa mari pârghii ca să controleze guvernul. Practic, probabil ce se va întâmpla este că aripile din PDSR, cea care este mai liberală și mai aproape de opoziția democratică, va negocia cu aceasta. Cea care e mai naționalistă și are interese mai aproape de Partidul România Mare, va negocia cu Partidul România Mare. Și depinde de abilitatea lui Adrian Năstase ca sprijinindu-se când pe o parte a opoziției, când pe cealaltă, să-și poată trece barca prin Parlament.
În plus, se mai dau aproape ca sigure manipulări mari în culise de plecarea unui număr destul de potrivit de mare de membri ai PRM-ului spre alte formații politice. Și deja acțiunea deja pare să că e începută și cu oarecare succes.
Care alte formații politice? Numai spre PDSR, evident.
Cum aceleași fonduri trimit la un anumit număr de independenți, mai mult sau puțin colorați politici, care ar putea sprijini din umbră un viitor.
Păi toți cei din grupările care au intrat fără vot în Parlament vor fi de partea PDSR-ului într-un fel sau
altul. Da, eu nu mă aștept dificultățile enorme ale lui Adrian Năstase să fie în Parlament, dar mă aștept, în schimb, să aibă mari dificultăți la guvernare. Fiindcă în afara domnului Joană, citat în seara asta, că având o presă bună în America și având prieteni în administrația americană, dar cinstit vorbind, acești prieteni al lui în administrația americană n-au adus niciun fel de foloase României în ultimii 4 ani și mă îndoiesc că vor aduce foloase și în viitor apropiat.
N-au adus nici prietenii lui Emil Constantinescu,
da,
atâtea foloase.
Nu e vorba de asta de prieteni, că nu ne interesează cine își face prieteni. E vorba de faptul că noi nu avem investiții americane la ora asta deloc. A fost o singură investiție majoră GE care a cumpărat o parte din Bank Post și care s-au și grăbit să o vândă, dând un semnal extraordinar de negativ. Deci, întrebarea este, bun, sigur, e foarte bine că dăm un semnal pozitiv și că avem un ambasador care prieten cu Washington. Dar, iarăși, principala pârghie în ce privește reforma economiei românești nu e la Washington, este la Bruxelles. Din acest punct de vedere, cred că e un semnal foarte prost că a fost înlocuit negociatorul șef al României, Aurelian Ciobanu Dorda, care făcuse acolo o impresie foarte bună, în plus ca om care lucrez de vreo 6 ani pentru Comisia Europeană ca expert.
Și care figura între obținerea inițială ale PDSR-ului.
Inițial au spus că îl vor lăsa acolo. Deci vreau să spun numai că lucrând cu Comisia Europeană mereu întâlnesc aceiași oameni care sunt, de exemplu, negociatorul Cehiei. Este același de vreo 6 ani de când am ieșit, între timp s-au schimbat regimurile în Cehia. Negociatorul este o persoană care nu se schimbă. Nu e o idee bună să schimbi negociatorul un mers în timp ce ești cu negocierile într-un stadiu destul de delicat, cum suntem noi acum. Bun, ce va face Năstase probabil este că el nu va încerca să lichideze angajamentele actualului guvern, fiindcă nici nu cred că poate. Sunt într-un moment. Deci el va renegocia practic cu fondul, cu banca. Și cea mai puțin marjă de negociere însă o are cu Uniunea Europeană. De aceea e vital ce voce își găsește el în negocierile astea și cu cine.
Deocamdată Năstase va trebui să rea, cred că aproape de la zero, acel memorandum propus săptămâna trecută. L-aș întreba pe Michael, revenind de fapt la o observație foarte interesantă făcută în prima oră acestui studiu electoral, comparația pe care el a făcut-o cu situația politică din Bulgaria. Așadar, Michael, avem un guvern monocolor. Guvernurile monocolore au o viață foarte grea, oarecum prin tradiție destinul lor este acela de a gestiona pe perioade relativ scurte, mai să spunem, administrarea țării în pregătirea unor alegeri anticipate. Nu e cazul deocamdată, nimeni nu vorbește despre alegeri anticipate, abia s-au produs aceste alegeri la sorocul lor natural. Ce scenarii avea Michael pentru negocierile care probabil că începând de mâine se vor debarasa de semnalele electorale pe care PDSR-ul a fost constrâns să relanseze din rațiunile competiției în care liderul său era angrenat împotriva lui CV Tudor? Iată, UDMR-ul se teme că PDSR-ul va juca la două capete și că va fi sprijinit mascat de PRM. PD-ul și-a radicalizat discursul, PNL-ul pare să fi suspendat. Unele din doleanțele UDMR-ului au fost respinse net de Ion Iliescu în mai multe declarații succesive. Pe cine se va bizi concret guvernul monocolor Năstase?
Cred că putem pune lucrurile oarecum cap la cap din cele afirmate dinainte, pentru că și mie mi se pare că guvernul va fi elementul cel mai important care va determina viitorul apropiat și poate mai îndepărtat al României. Și mie mi se pare că, cum mi se pare Alinei Mungiu, că dacă există o șansă de o linie politică, dacă nu reformistă, cel puțin inclinată spre un realism politic, ea vine de la guvern. Sunt mai puțin optimist în ceea ce privește președinția. Mi se pare că s-a cam uitat intervenționismul lui Iliescu în sânul propriului partid în trecut și în sânul propriului partid în mod inevitabil înseamnă și în Parlament. Dar pentru a răspunde întrebării pe care ai pus-o imediat, Radu, în cazul în care guvernul ar reuși într-adevăr să atenueze pentru primii doi ani oarecum din sărăcia și din revolta care a fost produsă de această sărăcie și să se vadă oarecare rezultate, fie ele și simbolice, atunci dau acestui guvern o mare șansă și nu sunt deloc impresionat de radicalizarea discursului pedist. Pediștii își radicalizează și își dezradicalizează discursul în funcție de ce s-a petrecut acum o jumătate de oră. Liberalii cred că nu vor avea încotro. Problema într-adevăr este cea a UDMR-ului, pentru că UDMR-ul se află în situația în care are de a face cu un guvern care pur și simplu este atât psihic cât și ideologic incapabil să meargă spre o strategie de civism în ceea ce privește atitudinea față de minoritățile naționale. Deci cu UDMR-ul vom avea probleme sau UDMR-ul va avea probleme cu el însuși în cazul în care va fi pus în situația de a sprijini sau nu acest guvern, știind foarte bine care este alternativa. Dacă însă nu se va produce acest scenariu optimist, atunci revin ceea ce s-a întâmplat în Bulgaria, că la numai un an și ceva după ce socialiștii reveniseră la putere în forță, ei au fost alungați de către stradă. S-ar putea petrece și în România, dar cu rezultate diferite și mult mai și negative spre deosebire de Bulgaria. Pentru că în Bulgaria nu a existat alternativa Corneliu Vadim Tudor. A existat o alternativă a centrului dreapta care și-a învățat lecția greșelilor trecutului. Or, în România, deocamdată, nu văd nici că centrul dreapta a învățat lecția greșelilor lui din trecut, poate a trecut mult prea puțin timp pentru asta, și nu văd nici măcar o alternativă în care un Occident, un fond monetar internațional ar pune piciorul în prag și ar spune: ei bine, da, vă vom ajuta să vă refaceți cu condiția, impunând condiții foarte grele. Mi se pare mai realist însă și poate mai înțelept scenariul în care pentru o perioadă limitată și Fondul Monetar Internațional ar diminua din stringența dorințelor și doleanțelor lui față de România, pentru că la urma urmei și Fondul Monetar Internațional cunoaște care este alternativa. Nu este un scenariu care este deosebit de optimist, ba înclină spre un oarecare pesimism. Pe de altă parte, mi se pare că Adrian Năstase are o mare șansă la ora actuală să se transforme într-un adevărat lider social-democrat, să reușească performanța ca sub Iliescu, în mod paradoxal, să poată să transforme PDSR-ul într-un partid post-Iliescu, în care caz România, în sfârșit, ar face un oarecare progres către o normalitate. Unde sunt mult mai puțin optimist este în citirea scenariului ca un parlament format din 5 partide ar fi un parlament mult mai stabil. Vreau să vă aduc aminte că niciun parlament ales până acum nu și-a terminat viața având aceeași structură ca cel care a fost ales. Se vor mai produce scindări, vor fi dezertări de o parte și de alta și nu e de mirare atunci când înșiși aleșii pe o listă sau pe alta s-au găsit în Parlamentul trecut pe cu totul alte liste și nu mă gândesc numai la PDSR, mă gândesc, de exemplu, și la PD și chiar la PRM.
Deci un follow-up scurt, Michael, pentru că ai zis multe lucruri bune, dar dintre care unul mi se pare absolut esențial și trebuie să-l subliniem. Se pare că totul depinde în anul care urmează de transformarea PDSR. PDSR nu s-a transformat în opoziție. Toată lumea a avut, inclusiv, cum să spun, ziariști de stânga apropiați de PDSR, au avut alte expectații față de PDSR. Ei au sperat ca pe listele PDSR din acest an să găsească alți oameni, să se vadă cumva că partidul în opoziție s-a schimbat. Lucrul acesta nu s-a întâmplat și acum ne punem speranțele într-o transformare a PDSR după ce a ajuns la guvernare, într-o capacitate a lui Adrian Năstase, dându-și seama că în realitate cu oamenii care îi are pe listele de parlament nu poate să guverneze România, nu poate să facă față la marele sarcini pe care le are, că va reuși acum în ceasul al 12-lea să transforme partidul. Vă atrag atenția că dacă asta e miza, șansele propriu zis ca lucrul acesta să se întâmple sunt destul de mici. Deși, sigur că presiunea va fi foarte mare, deci realitatea va împinge la acea transformare care nu a fost posibilă în opoziție. În ce privește Fondul Monetar și alte instituții internaționale, noi nu spunem destul de des că rezultatul dezastruos din aceste alegeri este în mare măsură și vina lor. Felul în care în 1999 noi am fost lăsați să ne descurcăm singuri cu datoria noastră externă, situație care a dus la faptul că, practic, guvernul Radu Vasile a trebuit să ia vreun sfert din venitul fiecărui român ca să plătească datoria, făcând în fond ceea ce a făcut Ceaușescu cu 10 ani înainte, nu putea să ducă decât la o prăbușire a popularității coaliției de guvernare. Nu vreau cu nimic să scuz incompetențele făcute la guvernare, mai ales incapacitatea de a negocia, de a face un compromis și de a guverna împreună a acestor partide. Dar să fie limpede că sprijinul occidental care a venit pentru aceste guverne pro-occidentale, pentru această coaliție pro-occidentală, a fost cu totul și cu totul insuficient.
Domnul Ștrohor, am intrat în ultimele 8 minute ale acestui studiu electoral. E timpul să tragem niște linii, să ne apropiem de niște concluzii și poate chiar să încercăm să răspundem cu toții la această întrebare. Stas, care este semnificația acestui vot, acestor întâmplări electorale? Și aș începe cu legătura la Washington lui Nestor Ateș.
Dintre toate lucrurile care s-au întâmplat, ce mi se pare mie foarte important și potențial benefic pentru viața politică românească este maturitatea, să zicem forțată, arătată de forțele politice democratice în combaterea extremismului. Nu știu exact și m-ar fi interesat să cunosc părerea celorlalți participanți la această discuție, dacă această maturitate poate fi privită ca o depășire a dihotomiei neocomunism-anticomunism care a dominat perioada postcomunistă. Dacă a reprezentat acest lucru și dacă poate fi menținut, atunci cred că atât discursul politic, cât și viața politică în general s-ar putea schimba într-un chip pozitiv de acum înainte. Faptul că și alegătorii au urmat îndemnul partidelor democratice de a vota pentru Iliescu arată ca un fenomen foarte promițător în viața politică românească și mă întreb dacă va putea fi cultivat și menținut în viitor. Cât despre guvernul care se va prelua frânele puterii, părerea mea este că e tranzitoriu. Eu cred că undeva pe la mijlocul acestui mandat vor avea loc alegeri anticipate. Partidele democratice vor trebui să-și apere calitatea de opoziție față de actualul guvern pentru a nu lăsa PRM-ului posibilitatea de a culege toate roadele unei opoziții într-o perioadă care se anunță grea, o perioadă de criză dacă este să se facă reforma. Și atunci nu vor colabora foarte strâns cu guvernul. Guvernul, cred eu, va rămâne în minoritate de multe ori în Parlament și se va găsi la un moment dat în imposibilitatea de a guverna. De aceea cred că avem de a face cu un guvern care și cu o situație care vor duce la alegeri anticipate cândva înainte de sfârșitul mandatului actualului Parlament.
Michael Șafir, care este lecția acestui scrutin electoral din punctul tău de vedere?
Din punctul meu de vedere, acest scrutin electoral a demonstrat că clivajul principal în societatea românească nu este, așa cum s-a afirmat chiar astă seară, cel urban-rural sau altul din clivajele clasice, ci este cel între civism și etnicism. Din acest punct de vedere, aș putea afirma că numai sondajele pe care le-a publicat Alina Mungiu în ultimul timp arată clar acest lucru și că electoratul a fost, electoratul și politicienii înșiși au fost induși în eroare de superficialitatea cercetărilor anterioare, iar rezultatul de astă seară nu infirmă deloc acest clivaj, ci îl pune sub o altă perspectivă. Aceasta nu înseamnă deloc că ignor toate celelalte clivaje și mai ales clivajul între cei ce au și cei ce nu au. Dar combinația între cei ce nu au cu o poziție etnicistă în clivajul civic-etnic este cea mai distrugătoare combinație posibilă și vreau să sper că rezultatul de astă seară nu a fost o întâmplare și, așa cum afirmam acum o oră și ceva, că peste 4 ani nu ne vom reîntâlni cu niște fețe mult mai lungi decât astă seară.
Alina Mungiu, PPD.
Deci cred că întrebarea esențială care s-a ridicat este dacă România e guvernabilă. Nu că despre asta e vorba atunci când spunem că poate o să avem alegeri anticipate într-un an sau doi sau trei. Dacă în formula rezultată din aceste alegeri avem de-a face cu o entitate guvernabilă sau nu. Din acest punct de vedere, aș fi ceva mai optimistă decât Nestor Rate și aș spune că dacă există un partid care a controlat foarte bine Parlamentul de fiecare dată când a avut ocazia, acest partid a fost PDSR-ul. Am fost de multe ori martor în actuala legislatură, deci în ultima legislatură, a felului în care Adrian Năstase își folosea poziția în birou permanent al Camerei Deputaților, profitând de incompetența membrilor din fosta coaliție de guvernământ pentru a face tot el jocurile la Camera Deputaților. Deci înclin să cred că există suficientă expertiză în PDSR pentru, să zicem, a lua oameni de la România Mare, pentru că poziția la guvernare îți oferă lucruri pe care le poți oferi, te pune în situația de a-ți face clienți, nu? Practic toate posturile vor fi la guvern. De asemenea, pentru a ajunge la un moment dat la o alianță cu Partidul Democrat, eu mă aștept din această ciudată configurație cu Partidul Social Democratic Român, care acum este aliatul PDSR, ca la un moment dat Internaționala Socialistă să ceară să se producă un singur pol social-democrat în România. Partidul Democrat nu are din acest punct de vedere o situație bună, un partid care n-a ieșit bine din alegeri și care s-ar putea la un moment dat, fie global, fie prin unii din membrii lui, să fie tentat la o înțelegere cu guvernul. Iar guvernul s-ar putea să aibă nevoie de Partidul Democrat, care nu are așa de multe cadre, cum s-a crezut de 96, dar are totuși câteva, iar Adrian Năstase va avea mare, mare nevoie. Și iarăși trebuie să-i dau dreptate lui Michael, cred că diferența principală între noi și Bulgaria este în calitatea a ceea ce a devenit acum opoziție democratică, deci cu alte cuvinte în calitatea partidelor de centru și centru-dreapta. O să avem alegeri anticipate dacă sondajele vor arăta că încrederea populației se îndreaptă către o alternativă democratică. Ori, văzând reacțiile liberalelor și ale democraților, nu știu dacă ei au învățat ceva din aceste înfrângeri și vor putea capitaliza în viitor apropiat.
Nicolae Constantin Montean, într-un singur adjectiv, cum a fost acest vot?
Ce a fost greu a trecut, ce vine nu e deloc ușor, ca să-ți dau ultimul cuvânt.
Domnilor și domnilor, Nestor Rateș, Michael Șafir, Alina Mungiu, Pipidi și cu gândința dumneavoastră Radu Călin Cristea v-au ținut de vorbă timp de 2 ore despre ce s-a